Ja, det er godt de ganger du får du virkelig får stanse for å få lov til å tro det at det er Jesus som holder oss fast, og ikke vi som holder han fast. Det trenger jeg virkelig akkurat nå i denne stund. Få lov til å tro det. Også at det er han som skal gjøre noe på dette møtet i kveld. Ikke jeg. Og ikke noen andre. Men det er Jesus alene som kan gjøre noe. Derfor skal vi fortsette å be og påkalle hans navn. Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at du holder oss fast gjennom alle ting som du har lovt. Det er ditt ord til oss, Herre Jesus. Og det er så ufattelig stort. Vi tenker alltid på dette, Jesus. Du kjenner oss jo, hvordan vi er i vårt hjerte, at vi skal holde fast på deg. Vi skal tro, og vi skal så mange ting. Så må du igjen og igjen vise oss det at vi makter ikke noe. Så får vi lov til å legge det i dine hender igjen. Det ber vi om også når det gjelder dette møtet og den enkelte som er under taket her nå. Herre Jesus, skje din vilje, som i himmelen, så på jord. Vi ber om det i ditt dyre navn. Amen. Jeg skal lese noen vers fra 2. Peters brev. Fra det første kapitlet der. Og fra det 19. vers i Jesu navn. Det er Peter som vitner. Han har fått lov til å se inn i noe, og så bringer han det videre på denne måten. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje. Men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Amen. Nå hørte du hvor hjelpeløs jeg er når jeg skal stå her. Det er ikke i menneskelig makt å gjøre dette her altså. Aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, leser vi her. Det er også tale om noe som mennesker selv aldri ville ha kommet på. For det er så imot alt det som er naturlig for mennesket. Mennesket, det er altså i utgangspunktet selvrettferdig, det vil rettferdiggjøre seg selv. Det er det dypeste i mennesket også. Det vil frelse seg selv, og det er en fullkommen umulighet for det. Altså for mennesket å komme på den tanke at de ikke selv skal bidra med noe når det gjelder dets egen frelse. Vi har hørt evangeliet så mange år at det begynner liksom å bli en selvfølge for oss dette her. Det blir snart det i alle fall. Men det er det minst selvfølgelig av alt. Det er nettopp det som mennesket ikke kunne ha tenkt. Hvis vi hadde vært overlatt til oss selv og skulle finne ut av dette her, så ville altså aldri den tanke oppstått som vi får lov til å eie. Det er nåde. Finn en eneste religion i verden som ikke har dette som et sentralt punkt, at vi selv må offre og bidra. Nevn den eneste igjen. Det finnes ikke. Derfor så finner du også dessverre i kristelig sammenheng så mye mer tale om å tro på lovens nødvendighet enn om evangeliets. Og hva er årsaken til det? Jo, det er fordi det gamle vesen ennå rår i hjertet. Det som ikke forstår Guds vei. Det er derfor det. Paulus han sier om dette her i 1. Korinterbrev. Men som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Det som altså er helt og aldeles fremmed for alt menneske kan tenke og tro. En hver menneskeskapt religion, altså en som oppkommer i menneskehjertet, da, det må nødvendigvis bli en lovreligion. Må det. Altså en religion hvor guddommen som tilbes krever noe av deg, for å si det enkelt. Det er lovreligion. Hva skal vi gjøre for å bli frelst, spurte jøden. Og hva er de gjerninger Gud vil vi skal gjøre? Legg du merke til hvor trøkket ligger den? Hva er de gjerninger Gud vil at vi skal gjøre? Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Lov og gjerninger, det hører jo sammen. Ja, derfor jødene, altså lovfolket, spurte sånn. Og la oss trekke en logisk slutning. Der hvor det ikke lenger er noen lov, der kreves det heller ikke lenger noen gjerning. For der hvor loven enda er, der kreves det også noen gjerning. Jeg vil spørre deg, hva vil du oppnå ved denne lov, denne Guds lov, altså innenfor Gud? Hva tenker mennesket å oppnå ved den? Hva hjelp skulle du ha av den? Den taler jo om hva Gud krever av deg. Altså om gjerninger. Og så sier Paulus apostelen, bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre rettferdig, til å gjøre levende. Kom, rettferdigheten virkelig av loven, sier Paulus. Men konklusjonen hans er altså denne, at det finnes ikke noen sånn lov. Noen slik lov er ikke gitt. Det var noe av det mest sentrale i det Paulus forkynte. Og når Paulus forkynner dette her, så måtte jo jødene nødvendigvis tenke, hvordan skal det da bli frelst? Hvis det ikke finnes noen lov, altså, som vi rettferdiggjør for Gud, ikke engang Guds egen lov, da blir jo jøden stående med det spørsmålet, hvordan skal jeg da bli frelst? Ja, nettopp, hvordan da? Da må det jo være tale om en helt annen vei, som ikke har noe med loven å gjøre. Men nå var det sånn blant jødene, som også er blant oss, at mange tenkte på loven, mange priste loven, og mange trodde på loven, men uten noen gang å gjøre den. Jeg tror jeg kan si det så frimodig, altså, at alle disse her som priser loven på denne måten som vi ser av og til, det er akkurat det de mangler, det er å gjøre den selv. Virkelig gjøre den. Og så kan de begynne med det første budet. For er ikke det oppfylt, så kan du jo glemme alt annet. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din hud. Og din neste som deg selv. Ja, la oss nå bare stanse ved dette her med dine medmennesker. La oss bare tenk deg dette her, at du skal ha like stor omsorg for din neste, det samme hvilket menneske jeg taler om, som du har for deg selv. Stans nå for det. Enda din fiende, altså. Du skal være like og like stor omsorg for det menneskets velferd som for din egen. Og så kan du da tenke på det å elske Gud av hele ditt hjerte og av din sjel. Har de gjort loven, de som har tro på den? Derfor så tok de altså anstøt av den forkynnelsen som apostlene kom med. For de trodde enda på loven som en farbar vei til frelse. Men så hadde da disse, hadde også da disse i Israel på samme tid som ble kalt for syndere. Du hadde de to kategorier. Du hadde de rettferdige på den ene siden, og så hadde du synderne. Og det var alt fra disse her som lå under for ustyrlige og uregjerlige lyster og begjær. Ordentlige syndere, altså. Til mentalt på et tilbakestående. Alt dette her var altså skyvet til side som noe som ikke kunne bli frelst i fariseernes øyne. Det var for svagt, det var for dårlig. Og disse her menneskene her, alle disse som iallfall hadde gjort opp med seg sjøl at noen rettferdig fariseer, det kan jeg aldri bli. For det er ikke stoff i meg til det. De hadde ikke det som skulle til. Og hva var den naturlige konsekvensen av dette her? Jo, disse menneskene betraktet seg sjøl som fortapte. Det var ikke bare fariseerne som så på dem sånn, men de så på det sånn sjøl òg. Det var en forferdelig situasjon, forstår du, de var i. For det var jo ingen vei ut av dette her. Den eneste vei de kjente til, det var loven, så den visste de at den var ikke de i stand til å gå. Det er fortapt. Sånn levde de livet sitt, disse her. Hvordan tror du de hadde det? Jo, de hadde det vondt. Det er på den bakgrunnen du må se det som Jesus sier. De friske trenger ikke til lege, men de som har vondt. Og menneskesønnen, han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Du ser, Jesus hadde altså et ord, et budskap, som gikk rett hjem til disse her. Synderne i Israel. Fariseeren var jo ikke fortapt. Fariseeren hadde det ikke vondt. Og her sier han altså hvem og hva slags mennesker han er kommet for. Disse som ikke fikk det til på noen måte. Så hvis du er her i kveld, altså, det må du alvorlig spørre deg sjøl om. Dette kunne aldri oppkomme i noe menneskehjerte. Det måtte bli forkynt dem utenfra. Og derfor så heter det også det at alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Det var altså en person, et budskap som kom til dem utenfra. Det hadde de aldri hørt før. De hadde hørt dette her, at du skulle være, i dag ville vi si, kristelig. Husker vi sang det på skolen? Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn. Var det noe jeg ikke var, så var det jo det. Det var ikke det. Men Gud ville jeg skulle være solskinnsbarn, vet du. Ja, det ville han, men tenk om jeg bare hadde fått høre det. Jeg kunne ikke stått her i dag og kalt meg kristen. Jeg kan ikke bli kristen på det. Men dette er som rår iblant oss. På forskjellige finurlige måter så kommer djevelen med denne gifta inn, altså. Du må være sånn og sånn, forstår du, skal du bli frelst. Du må ha noe av det de har. Og så må du ha lært læren sånn og sånn. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. De hørte altså hos Jesus en tone som ga dem håp. Som ga dem håp. Ja. Og tenk deg å høre det i en sånn situasjon som de var i. De som ikke hadde noe håp. Altså, de øverste læreseter i landet hadde fortalt dem at for dere er det ikke noe håp. Så kommer han, så forkynner han et budskap som åpner himmelen for dem. Ja. Tenk på det. Det er jo sånn du opplevde det sjøl òg. Og hør nå det, altså, du som stadig tenker det at du må liksom stramme deg opp for å, før du kommer til han, til Jesus. Det er jo nettopp det som kommer opp i det naturlige menneskets hjerte, ikke sant? Du må liksom omstille deg på et vis for å komme til ham. Og hør nå fra Guds eget ord, det som ikke oppkommer i noe menneskes hjerte. Hvem som holdt seg nær til ham? Syndere. Syndere. Jeg har lyst til å skrive det med store bokstaver, altså. Så det endelig måtte gå opp for mitt eget hjerte òg. Fullt og helt, en gang for alle. Syndere, sier Guds ord. Hvordan er det da? For de hørte altså noe her som var håp for dem. En helt annen vei, som vi snakket om. Og Jesus, han utla ordet for dem slik som Den hellige ånd hadde forkynt det, forstår du. Ikke sånn som menneskets fornuft og forstand hadde utlagt det og forstått det. Men de hellige Guds menn talte, drevet av Den hellige ånd, står det. Hele Det gamle testamentet, det sikter altså inn mot det ene nødvendige, og det er Jesus Kristus. Vet du, leser om Martha og Maria, denne historien hvor Maria sitter ved Jesu føtter og lytter til hans ord, og Martha som klager på denne situasjonen, og så sier Jesus at Maria har valgt den gode del. Så tenker jo vi gjerne om dette her, at ja, det er at hun har satt seg ned for å høre på Jesus. Nei, det er fordi hun har valgt Jesus. Han er den gode del. Han er det ene nødvendige. Er han ikke det? Er det ikke han som gikk inn for Guds trone og vant en evig forløsning? Han er det ene nødvendige. Det er ikke noe mer som er nødvendig, altså. Det var den gode del. Maria hadde sett det der. Så vet du hvordan det gikk siden da Jesus skulle gå ut og bære korset, så salva hun han, som han sier til hans begravelse. Hun hadde forstått evangeliet, altså. Gud trenger altså ikke fariseernes rettferdighet. Hva i all verden skal han med den? Hva skal Gud med vår rettferdighet? Hva skal Gud med at du blir så og så from? Han taler riktig nok til deg, også deg som er kristen, og sier han, gå og gjør godt imot folk. Det er bra for mennesket, det. Men han har ikke bruk for at du blir from med alt dette her. Og rettferdig. Hva skal han med det? Han har fått vitneskriften, den rettferdighet han har krevd av mennesket, den har han fått av mennesket Jesus Kristus. Og noen annen rettferdighet vil han altså ikke ha. Så når vi kommer der med vår egen oppstyrt av egenrettferdighet, noen sånne rariteter som vi har fått til, og som vi tror liksom skal bety noe for Gud, så tar vi altså så feil. Han vil ikke ha det. Har du sett disse her som virkelig har kommet til topps i kirkesamfunnet, som hvordan de skrider frem med sine kapper, så høytidelig og alvorlig, og har du sett sånt? Det er elendige syndere Herren tar seg av. Er de han vil ha? Han har altså fått den rettferdighet han har krevd. Så blir det faktisk sagt på denne måten. Jeg stanset for det her tidligere i forrige uke. Og det blir altså så forunderlig å lese disse versene igjen. For det er liksom ikke til å tro, ikke sant? Men der det er forlatelse for syndene, sier Hebreerbrevets forfatter, trenges ikke lenger noe offer for synd. Du som altså har dette i deg og liksom skulle bidra, hørte du ikke det? Det trenges ikke. Trenges ikke. Syns du det er vondt å bli så arbeidsledig? Ja, jeg syns det blir en rar tilstand, ikke sant? For du blir sittende og spørre at hva i all verden skal jeg gjøre? Er det virkelig sånn at jeg kan bare sitte og høre og tro det? Ja, det kan du. Vi leste jo her fra Guds eget ord. Der hvor det er forlatelse for syndene,
trenges ikke lenger noe offer for synd. Det er ikke noe mer å bidra med. Hun sa det, eldre damene i Sandal bestandig, hun sa det sånn. Da fikk se en evangelie, så jeg ble arbeidsledig, sa hun. Det var ikke noe mer å gjøre. Gud, om vi kunne tro det. Da skulle vi falle til ro. Da skulle vi ånde fritt. Da skulle vi få senka skulderen litt, ikke sant? Vi virkelig tro evangeliet som han forkynner oss nå, ikke vel? Ifra sitt eget ord. Det er virkelig ferdig for deg. Det trenges ikke lenger noe offer for synd. Ja, var det ikke sånn, vet du, så kunne Jesus aldri ha sagt det er fullbrakt. Men nå har han sagt det. Og det er altså hva apostelen understreker her. Der hvor det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Trenges ikke å legge noe til. Hører du ikke med blant disse her, du? Som ikke ser noen annen farbar vei. Er nettopp denne at han forlater meg mine synder. Jeg hadde en opplevelse før jeg reiste ut denne gangen, og jeg må si jeg virkelig, det ble en sånn konklusjon i hjertet, om du forstår hva jeg mener da. Det ble levende for hjertet, så klinkende klart. Det største som er på denne jord, og som finnes på denne jord, det er syndenes forlatelse. Det er at det finnes noe under himmelen som heter syndenes forlatelse. Ja, menneskers smått på dette her, forstår du. Men var ikke det, så var vi fortalt alle. Det var ingen redning. Da var det sånn som det står i skriften om disse som går under loven, at himmelen er som jern og kobber, altså. Ugjennomtrengelig. Om det ikke var noe som het syndenes forlatelse. Det største som finnes i tilværelsen. At det er en Gud i himmelen som forlater deg din synd. Som kan si sånn som Jesus gjorde da han var på jord til de som kom til ham. Og falt ned fra hans føtter med alle slags skrøpeligheter og lendigheter. Sønn, datter, dine synder er forlatt. Finnes en sånn Gud? Det er det Jesus åpenbarer. Han talte om denne bortkomne sønn. Det er ikke bare en fin, sentimental historie. Det er sannheten om Gud Fader, som sto der i vinduet og så etter sønnen. Du som har et barn, du skjønner jo litt av det. En sånn kjærlighet har Gud. Lengter etter han som er borte. Løper han i møte når han kommer. Syndenes forlatelse. Du ser han der sønnen som kom hjem, han ville bidra med noe annet. I alle fall en god synsbekjennelse. Ja. Far, du vet, jeg har syndet mot deg og mot himmelen. Og svar ikke noe på det. Bare gjør i stand for han. Bring han inn. Ja. Dette er det Jesus har åpenbart oss, og dette skal vi be Gud om at vi må få nåde til å ta vare på. Vi må be om det, altså, for vi er ikke i stand til å ta vare på det. Det er ikke jeg i alle fall. Er det noe jeg blir bort ifra meget fort, så er det dette her. Og få lov til å tro det at høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ikke det er vanskelig å tro. Og det er vanskelig å tro fordi du er av sannheten. Og se sant på deg selv. Derfor så må det bli oss forkynt. Gud er slik. At han forlater meg mine synder, det er altså veien min til himmelen. At Gud forlater meg mine synder. For det er jo det jeg har. Det er jo det jeg har. Det er det jeg alltid blir stående igjen med. Jeg skal granske meg selv. Det er jo mine synder. Altså ikke med det som bringer meg inn i himmelen, men med det som stenger meg ute. Det er det jeg har. Jeg vet ikke, jeg kanskje hører du englene sang i kveld. I dag Er det født dere en frelser, sa han det. Vet du om du har hørt det ordet noen gang? Virkelig hørt det? I dag er det født dere en frelser. Om ikke det nok, han Kristus, Herren. Jeg fatter det aldri altså. Tenk, det synger jo om, er det nok for deg? At Gud selv steg ned og ble født på jord som en frelser for deg. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere vel jakter på, sier Peter her. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Det står det at for Jesu vittnesbyrd, det er profetordets ånd, står det i åpenbaringsboka. Det er altså hele hensikten med denne boka her. At du skulle få høre og se. Jeg var død, som han sier. Og døden, det er syndens lønn, vet vi. Men se, jeg lever. Det som er vår lønn, vår synds lønn, døden, det gjennomgikk han. Så sier han altså det også i kveld. Se, jeg var død, men se, jeg lever. Derfor skal vi leve. Du må altså være der hvor syndens lønn allerede er utbetalt. Og det er i ham. Jeg fikk se noe i denne her beretningen. Jeg vet ikke om jeg nevnte før denne beretningen om blodet, påskeblodet der nede i Egypten. Men jeg hadde ikke sett det sånn før. Og Gud sier at du skal stryke dette blodet på dørstokkene og det øverste dødtreet. Så skulle dødsenglen gå gjennom Egypt og alvoret. Skulle slå ihjel. Og døden så kom altså. Og skulle dette blodet være der. Hva var det dødsenglen så? Han så dette blodet. Han så det at her har døden allerede vært. Så gikk han forbi. Og dødsengen. Og døden kommer til din dør en dag, så ser han her har døden allerede vært. Derfor så får du leve. Fordi du har stilt deg inn under etter Jesu Kristi dyrbare blod. Jeg var død, sier han. Det er jo derfor han forkynner evangeliet til deg. Gang etter gang, dag etter dag. Profetordet, det profetiske ord. Jesu vitnesbyrd, Jesu eget vitnesbyrd. Det gjør du altså vel i å akte på, sier apostelen, for det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Det skjer ikke ved noen vår lovtreldom, altså, eller ved noen Gud gjør i oss og alt dette her. Men det skjer ved ord om ham. Det gjør vel i å akte på, sier apostelen. Ord om Jesus. For det er liten lampe. Som lyser på et mørkt sted. Er det noen sted det er mørkt, så er det her inne. Inntil morgenstjernen går opp i deres hjerte. Og det blir høylys dag, står det. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Skal ikke snakke så mye opplevelser. Jeg kan sitte fast i det også, ikke sant? Men du, jeg husker en dag da evangeliet gikk opp i mitt hjerte. Det ble høylys dag, ja, det skal være sant. Alt jeg hadde tenkt om kristendom, forsvant som du for sola. Dukket jo snart ut av de mørke krokene igjen, det gjorde det. For det er det hele tiden. Men da skal jeg si det forsvant. Det er dette som jager alt som har med djevelen å gjøre bort. Du skal holde igjen med sannheten, og sannheten er Jesus Kristus. Og han korsfesta, det er sannheten. Og jeg må si det altså selv om jeg reiser omkring og forkynner selv og får lov til å klynge meg til det. Og du, hvor sjelden du får lov til å se det. For det blir jo aldri forkynt. At sannheten er Jesus Kristus og han korsfesta. Når du får se det, da ser du at du er fri. Hva skal da dømme meg? Ikke engang Gud gjør jo det. For han er dømt.
Ja, Herre Jesus, kjenner du, du vet at vi er ikke i stand til å bære dette fram i ord som vi gjerne ville. Men du åpenbarte for vår hjerte, Jesus, og vi ber om at det må få gå fra hjerte til hjerte, som det også ble bedt om her tidligere. Hjertet måtte forstå hvem du er for oss. Jeg vet ikke om du har tenkt på noen sang, jeg spør deg.
Nei, hvis du har en.
Det var en som var